Ve Falknovské huti vládla už delší dobu nervozita. Nikdo nevěděl sice nic jistého, ale co si se dělo. Pak dostal Grossmeister dopis z Vídně. Přečetl ho a večer ve sklářském šenku oznámil, že rodina Heřmanů zkrachovala a podnik se bude prodávat. To je zlé, moc zlé, rozkládal mistr Faltus, který pracoval už ve čtvrté sklárně. Ty tři předchozí postupně zavřeli a on si musel hledat novou práci. Pokaždé, když někam přijdu, dostanu nižší mzdu, než jsem měl dříve. Tady to ještě šlo, ale co mi mohou nabídnout třeba v takovém Kristiantálu nebo v Merktálu? Křišťál taví mizerný a mistrů mají dost svých. Abych někde začínal jako kajrák? Jindy by si z něj ostatní začali utahovat, že by se jako kajrák třeba konečně něco naučil. Skláři byli čumáci, jak s oblibou říkával zemřelý Ignác. Ale nikdo neměl na žertování náladu. V následujícím týdnu tři skláři odešli sami, aby si hledali novou práci dřív, než je propustí. Život je naučil stát nohama na zemi, nebo, jak se na hutí říkalo, na verštatu, a jen zřídka se dívali na změny optimisticky. Pak se ve Falknovské huti objevil písař krajského hejtmana se dvěma muži v černých oblecích a s přísnými tvářemi. Vše si prohlédli, občas si napsali nějakou poznámku a tiše spolu diskutovali. Než huť opustili, zavolali si Grossmeistra a chvíli s ním hovořili. Skláři je sledovali z verštatu a hned, jak ti tři, nasedli do kočáru, odložili píšťaly a sesypali se na svého huťmistra. Co bych vám vykládal? Začal rozšafně. Z toho pochopili, že má dobré zprávy. Mluv, nebo tě protáhneme pod pecí, varoval ho mistr Riedl. Vedle něj stál Ambrož a díky tomu, že z jejich dílny jeden sklář utekl, povýšil. Z kajráka se ve svých 16 letech stal baňkařem, druhým v dílně po mistrovi. To znamenalo nejen vyšší mzdu, ale také právo sedat s mistry v šenku u jednoho stolu. Inu, huť se prodává, pokračoval rozvlekle Grossmeister. Máme ale štěstí. Kupuje ji jakýsi sklářský podnikatel ze Slezska. Vlastnil svou huť a sklupí rozumí. Kdysi začínal někde tady a chce se vrátit domů. Vzkazuje, že hodlá vyrábět dál a totéž, co jsme dělali dosud. Všechny prosí, aby zůstali, protože si nepřivede své lidi, zaměstná nás. A chlapi pozor, slibuje, že bude platit za den o krejcar víc, než máme teď, pokud se budeme snažit pracovat dobře. Večer to zapijeme. Bůh zaplať, řekl mistr Riedl, zbožně se pokřižoval a pak houkl na Ambrože a svého nového kajráka, vykuleného kluka z Prisku, aby neokouněli, protože v pánvi mají ještě spoustu skloviny a v tamprovně vítr. To v jeho řeči znamenalo, že toho zatím moc neudělali a v chladící komoře je hotových kusů málo. Nebyla to tak úplně pravda, jeho dílna byla ve Falknovské huti nejlepší, ale jemu to nikdy nestačilo a rád své podřízené popohánil. Teprve večer ve sklářském šenku se začal usmívat a s Ambrožem si připili pivem na nového majitele. Pak křikl na Grossmeistra. Poslyš, jak se vůbec ten nový jmenuje? Maximilián. Vlastnil malou huť v Desné. To jméno mi něco říká, zabručel mistr Ullmann. Ze sklářů byl na huti nejstarší a kdysi pracoval na verštatu spolu s Ambrožovým dědem Ignácem. Tehdy začínal a byl teprve baňkař. Ale za živého Boha si nevzpomenu, zda v dobrém nebo ve zlém. Pokud je odtud, třeba si znal jeho rodiče. To ne, mně se spíš honí hlavou ta Desná. Možná tu byl nějaký sklář ze Slezska na zkušenou, už nevím. Však se dočkáme. Má i s rodinou přijet příští týden, oznámil Grossmeister, pak se rozhlédl kolem stolu a zeptal se, kdo objedná další rundu. Nový majitel, Maximilian Leinkirch, dorazil v pátek. To je špatné znamení, šeptali si skláři u pece. Ambrož postřehl, že jsou pověrčivější, snad ještě víc než jeho babička Anna. Nový majitel přijel se dvěma povozy naloženými nábytkem, truhlicemi, s oděvem a nářadím. Měl sebou manželku a dvě dcery. Jeho žena byla vysoká, zhubenou tváří a pichlavýma očima. Kolem očí Artů měla vrásky, i když jí určitě nebylo ještě ani 50. Manžel Maximilián byl mladší než ona a vypadal velice dobře, zvláště když stáli vedle sebe. Byl ramenatý, široký obličej, lemovali vlnité hnědé vlasy a pod nosem měl knírek. Jejich dcery byly zhruba v Ambrožově věku. Byly to drobné a na pohled ustrašené dívenky, ovšem oblečeny byly do drahých měšťanských šatů, stejně jako jejich matka. Grossmeister s tavičem a ještě se dvěma čeledíny ze dvorce pod kopcem pomáhal skládat věci z vozu a hned je odnášel do hutmistrova domu. Maximiliánova manželka vše řídila a bylo zřejmé, že se ve falknovské huti dobře vyzná. Teprve když skláři skončili dílo a zavřeli pec, zavolal si je Grossmeister a představil je rodině nového majitele. Když ukázal na Ambrože, neodpustil si zálibně upozornit, že je to vnuk Ignáce Heřmana, který tu jako první v kraji začal tavit čistý křišťál a zasloužil se o rozkvět téhle sklárny. Ambrož postřehl, že si ho při těch slovech nová paní ostře změřila pohledem. Když Grossmeister skončil, odmítl Maximilián prohlídku hutě. Když si jsem tu chvíli pracoval, vím, kde co je. Nechme to na zítra. Sklářský šenk je tu, jak vidím, pořád, takže chlapi, dneska se opijeme na můj účet. Kéž nám Bůh pomáhá v dobrém díle. Amen. Potvrdili skláři sborem a s úsměvy ve tvářích vyrazili k domkům, kde stál i šenk. Počkej, zastavila Ambrože žena nového majitele. Nejmenuje se tvá matka Brunhilda? Jmenuje, znáte ji? Zeptal se. Jistě. Je to moje mladší sestra. Já se jmenuji Hildegarda. Tvůj rod mi kdysi nesmírně ublížil. Já přísahala, že se sem jednou vrátím. Jak vidíš, tohle přání se mi splnilo. Takže se zbal a hned odtud zmiz. A doma vyřiď, ať se nikdo z Heřmanů k téhle huti nepokouší ani přiblížit. Ambrož na ní chvíli nechápavě zíral a nemohl si její slova v hlavě srovnat. Co jsem řekla? Vyštěkla popuzeně. Mám na tebe zavolat manžela? Teprve teď se Ambrož vzpamatoval, otočil se a rozběhl k domkům, kde skláři bydleli. Do vaku si chvatně naházel své věci a naskok zašel do sklářského šenku, aby se rozloučil. Mistra Rýdla objal a poděkoval mu za všechno, co ho naučil. Už jsem si vzpomněl, hlásil mistr Ullmann. Ten Maximilián tu kdysi opravdu pracoval, ale pod jiným jménem. Tehdy si říkal Václav a Ignácovi ukradl tajemství, jak se křišťál taví. Proto mi ta desná něco připomněla. Kdo si bez viny, hoď kamenem, napomenul ho Grossmeister. Měli nového pána a jeho povinností bylo chránit jeho zájmy. Tak s Bohem, kamarádi, řekl Ambrož. Stěží skrýval dojetí. Tady se vyučil a prožil tu několik krásných let. Velkým obloukem obešel honosný roubený dům nového majitele a rázným krokem pokračoval po cestě dolů do dolního Falknova. Nedalo mu to však a v zákrutě u košatého dubu se zastavil a chvíli se díval zpátky na mítinu, na níž si pod přístřežkem tiše hučela sklářská pec.